Velkomnir hlustendur í leiðin til bata. En á ný erum við sest niður í þetta skipti tveir félagaðir með hérna ungan karlmann hjá mér.
Sæll.
Sæll og blessaður, velkomin.
Takk.
Herðu, stressaður fyrir þessu?
Nei.
Þetta
venst.
Já, nókvæðlega. Herðu, við ætlum að fá að heyra þína sögu. Sem kannski
Já
kannski, ja, Ég veit ekki hvað maður að segja Ólíkari að öðrum sögu Þetta svo misið að þetta náttúrulega engin saga eins
Nei, það engin saga eins sko.
En svona en. Það sem að greip mig svolítið að þú ferði þína fyrstu meðferð kannski svolítið seint
Já
Svona með að við hvernig árferðið í dag
Já
Þú ákveður að hérna leitaðar hjálpar
29
ára þá ferði inn í þína fyrstu meðferð
og einu til þessa
og einu
vonandi einu
já. Þá ertu 29 ára
já.
Og hérna þetta 2016
ja 2016 þar við eitru dagur minn er 18. apríl 2016 þannig að það að verða komin 4 ár
já.
Guðleifir
akkurat
og Það átti sér svona hann segir langan aldraðandi á sko ég hérna sagan mín svo sem ekkert endilega neitt hræðilega slæm sko þú veist ég bara æska mín var góð ólst upp í miðbænum og hérna átti ástrika og góða fjölskyldu og hérna gekk vel í skóla og fullt af vinum og góður íþróttum og hérna og þú veist ekkert sem að sko bjátaði neitt á alls ekki sko, síður en svo
en, Það svo sem ekkert mikið búið að ganga á í þínu lífi svona til þess að þú takir þess að ákvörðin?
Nei, alls ekki sko ekki þannig, ekki nema bara þessi allra síðustu ár þannig að áður en að ég edru sko, sem að ég sko já, ég lagi fullkominni óstjórn ef maður að segja svo leið sko
þú byrjar seint að nota áfengi þú ert réttin 20 þegar 19, 20 ára þegar
já, ég er svona 19, 20 ára þegar ég byrja sko byrja svolítið svona djamma fara út að skemmta mér og hérna byrja mér fljótt að drekka hans í mikið sko af því að það var alltaf bara frá því að ég var unglingur sko það vantaði alltaf eitthvað aðeins hjá mér sko ég var svona var oft svona svolítið leiður sko og svona 14-15 ára þá hérna þá er þetta sko er ég farin að finna fyrir sko svona leiða og depur svolítið mikið sko alveg það mikið að mamma ákveður að senda mig til sálfræðing sko og ég held að þetta sé ekkit sko þetta ekkit óalgengt held ég hjá strákum þú veist ég hef alltaf verið svona frekar viðkvæmur hérna viðkvæmur maður eða svona mjúkur Það var kannski betra orð Þú veist, ég svona Ég tek hluti nærri mér og hérna Þetta einhvern veginn Er svolítið að malla í mér öll unglingsárin sko Og í menntaskóla Og ég þú veist, ég mikið íþróttum og gengur vel en samt Þú veist, mér líður aldrei eins og ég sé alveg nóg góður sko Alltaf svona pínu minnimáttar sem að ég hugsa tilbaka þú veist, þetta bara spurning afstöðu til lífsins sko. Held ég
að þú sért bara ekki nóg
já, einmitt, er það ekki svona tísku
tískan í dag
já. En hérna í mínu tilfelli kannski svona, já, kannski ýmislegt til í því sko. En svona Já, í kringum sko já, svona 19-20 ára þá það eru svona það eru svona pínu sko skrýtni tímar í mínu lífi alltaf eru að klára menntaskóla og eru svona, þú veist eins og hjá kannski mörgum krökkum, þú veist ekki alveg vissum hvað mér langar að gera, sko, ég ætla að veri alltaf verið svona frekar skapandi og langaði að fara í hérna eitthvað nám sem að ég geti nýtt einhvern veginn þessa hæfileika í og ég hérna ég var alveg harða ákveðin ég var arkitekt og fer í myndlistaskólan og fer í iðnskólan í Hafna fyrir að læra allt mögulegt módelgerð og stálsmiði og eitthvað svona en á þessum tíma er ég byrjaður að drekka svolítið mikið sko bara strax og hérna og ekkert límist við sko hvað sem ég reyni þú veist, ég flosna upp úr öllu námi sem ég prófa að fara í og þarna er ég sko líka ennþá í íþróttum og svona ferillin minn þar er ekki að ganga nógu vel, ég er alltaf middur og dreipast í bakinu og dreipast í fótunum og þú veist, þetta er náttúrulega bara hefur allt saman áhrif og hérna já, ég byrja eins og ég segi, byrja mjög fljótt að drekka bara mjög mikið sko, og finnst mjög eðlilegt sko, svona sull þú veist, ég er ekki dendilega helgardjamari, þú veist mér finnst, mér skipti með einhver máli hvort þessi mánudur eða föstudagur á þessum tíma og hérna já, þannig að ég einhvern veginn samt sko, þú veist svona 20-21 árs þá hérna einhvern veginn næja að með hérna harðri hendi móður minna líka hún hefur verið duglega að reka mig áfram sko en næja hérna komast inn í listaháskólan sko í hérna myndlist og þar byrjar þetta bara allt að sko magnast því þá er ég líka komin í umhverfi það sem að þessi hegðun er ekki afbreiðileg endilega ekki það ég sé að segja listaháskólinn sé samþykja eitthvað svona en sko kúltúrin samt hjá ungum krökkum kannski sem eru er að taka sín fyrst skref í þessum sko þessum hérna geira eða svo þú veist, hann er bara svolítið mikið djám og rugl, sko.
Það er það ekki svona ápengi bara kannski bara svona sjálfsagt.
Já. Alveg bara stórfurulegt að þú drekkur ekki, sko.
Mm-hmm.
Og mikið, helst.
Já.
En hérna ég klára þannig inn og halva önn þók til að ég er búin að drekka mig bara undir seng, sko. Ég fullur alla daga meir og minna, sko. Og ég er að vinna mikið með skóla líka, sko. Og í vinnum sem að eru heldur ekki að hjálpa mér sko. Ég er barþjónum helgar, ég er kokkur á virkundum og sumrin þá vinn ég í vinnu sem að kultúrin er svona já, mikið líka sko. Og hérna þannig að ég er rauninni velst bara í þetta sko, af einhverjum ástæðum og hérna þannig að hvert hvar sem ég er
það er stutt í áfengi og kannski eðlilegt að nota áfengi
já. Og ekki alltaf með sama fólkinu sko. Það er enginn til þess að segja mér bara heyrðu, þú veist nú búin að vera þú veist, er þetta ekki 19. dagurinn í röð sem að þú veist fullur, vilt ekki aðeins fara að slaka á sko. En hérna þetta er bara einhver svona snjóbolti sem að færa að rúlla í rauninni óáreittur í þessi langan tíma sko. Fyrir utan það að ég byrja með stelpu 2009-10 eitthvað svo leiðis og hún nú samt sko duglega að hérna að láta mig heyra það sko alveg frá byrjun en það eru við líka ennþá saman í dag sko en hérna en ef það hefði ekki verið fyrir hana sko, þú veist, og engin ég hef ekki haft neitt til þess að svona komur að segja, þú veist ekki haft neitt til þess að vilja standa sig fyrir ef svo má segja sko þá segja að þetta hefði farið tölvöst verð mun fyrir hjá mér sko en svona ég næ einhvern veginn að væla mig aftur inn í skólan eftir að ég fjall hann á annari önninni minni og byrja aftur frá byrjun þar einhvern veginn sem sagt haustið eftir og fer síðan hérna flytti Berlínar og fer í hérna í skiptina og svona við erum svolítið í Berlín svona sumur og áttum mikið að vinu þar þannig að við vorum búin að vera mikið að fara í heimsókn og ég veit ekki hvort þau kom til Berlínar en það er allavega mjög stutt í bjórinn og allt mögulegt þar sko og þar er kultúrun sá sami sko að það er svona easy going allir að fá sér svolítið mikið og hérna ég hugsa að þar byrja ég að missa tökin algjörlega sko og er sko mikið einn líka í skólanum og svona þú veist þannig að ég er kannski að fara í lestin í skólan á mótnana bara með bjóri flösku sko og finnst það bara alveg eðlilegt þú veist bjórin út er henni vatn akkur ekki og hérna en samt einhvern einu undin er náttúrulega alltaf vissi að þú veist þetta var í tómurugli sko og er alveg snar þunglindur og þú veist byrjar að fá sko sjálfsvís hugsanir á hverju minnast degi og í rauninni alveg bara fár vikur sko en einhvern veginn alltaf þú veist, ég veit ekki hvort það hafi verið þú veist, þetta er eitthvað kannski úr íþróttunum með eitthvað svona, það er alltaf eitthvað svona spínu spark í rassin, þú veist, eitthvað, nei, ekki vera auðmikið, sko, þú veist, þú getur þetta hvort það er, þú veist, í drykkjunni eða einhverju öðru, þú veist ekki alkóhólisti hvað er að þér? En hérna já, við sem sagt já, við komum heim frá Berlín og ég næg að klára skólan einhvern veginn eða bara satt að segja man hreinlega ekkit mikið eftir svona síðasta árinu minni í skólanum þú veist, þá var ég mikið einn sko að vinna og ég er alltaf með sko vodkaflösku í skápnum mínum og alltaf bjóri í hádeginu og var alveg handuð sem að engin vissi neitt sko með minn alkoholisma þú veist búin að missa bílprófið tvisvar, þrisvar og bara veist, held einhvern veginn að þetta sé bara þanniglega eðlilegt sko hugsa, þú veist, mér dettur aldrei eina sekund í huga ég sé alkoholisti sko
óheppin,
þunglindur
lendir í svona meðindaratökum
já, geðveikur fór ég alveg í gegnum heilan ringa því sko ég fór til geðlæknis rétt fyrir jólin svakalega leiður og langt nýr alveg bara þú veist rétt gat komist fram úr rúminu til að fara að klósetli sko. Ég var alveg bara sjúklingur sko. 90 kíló og bara hræðilegur sko. Og ég kynnti geðlæknis og hann fyrir yfir spurningalistan með mér og hérna og jú, ég er alveg bullandi þunglindur og þú veist ætti að hérna, fara á fullt að lifum og samtals meðferð og eitthvað svona, en svo spyr hann bara eitthvað svona já, þú drekkur svolítið mikið eða ekki og ég eitthvað, þú veist, jú, ég fæ mér svona þú drekkur mikið, geturðu hætt því og það var eiginlega fyrsta skipti sem að ég, sko einhver annar en mamma mín eða kærasta mín segir, sko, þú veist þú ætti kannski aðeins að fara að slæka á drykkjunni henni og það er geðlæknir, hann segir bara já, geturðu hætt því, og þetta er svona stakk mig svolítið, ég bara geturðu hætt því, bara ég bara veit það ekki ég hef aldrei hugsað það, sko ég er ekki alkoholisti, ég er bara þunglitur og geðvegur kannski sem að kom svo daginn að ég náttúrulega gat ekkert hætt því,
Reyndir það?
Ég prófaði aðeins, já.
Mm-hmm. Svona, á þessum tíma þannig já, þegar þú kemur.
Já. Já, þetta er sko, þetta er sem sagt, þetta er rétt fyrir jólin 2015. Þannig að þetta er svona, þetta er eiginlega alveg sko, að nálgast, þetta er eiginlega botnin hjá mér sko.
Mm-hmm.
Og hérna nei, ég get það ekki, ég náttúrulega bara þú veist, prófa að drekka ekki í dag og er bara í bullandi frákverfu sko. Mm-hmm. Og hérna og þú veist, heilsan var enn léðileg, er alltaf þú veist, ég er alltaf veikur borða óholt spikfeitur, líður ógisleitla bara það er hræðilegu tími sko. Sem að sko ég rauninni endar á því að þannig rétt eftir jólin 2016 að þá loksins læti verða að því sem að ég var búin að hugsa svo lengi að ég reyni bara að kála mér sko.
Mm-hmm. Þú talar það hérna fyrir í sögunni einmitt að það hafi svona komið upp í á þér svona sjálfsvíks svona hugsanir.
Já.
Hvers svona, þú veist þarna aðeins nokkrum árum undan þá hvað?
Já, byrja kannski svona þremur árum undan sko, en er alveg lengi að ágerast sko.
Hversu svona í dag, svona, hversu ef þetta er að meta hversu svona hversu stutt var í það þarna að þú veist að þú hreinlega þú veist ætlir að gera eitthvað í því skilur.
Já sko, ég hugsa þú veist, náttúrulega líka bara þegar maður svona veikur sko þú veist, maður hefur líka heldur ekki engan kjark til neins og það var í rauninni held ég það sem vantaði upp á hjá mér sko var í rauninni bara ég þorðið ekki sko.
Mm-hmm.
En síðan þegar ég var búin sko að vera að drekka sko inn í þvottahúsi heila líters flösku af Wild Turkey viski og aðeins að rífast við kæristunum mína, þá loksist bara fann ég kjarkinn, sko.
Mm-hmm.
Og svo manni nú ekkit mikið meira en það en ég vaknaði bara upp á slysa og ég hátta einu daginn eftir, sko.
Mm-hmm. Og hvað gerirðu?
Ég bara finn mér eitthvað rakvélablaðin á hinn á baði og klippi á vinstri hendina á mig, sko.
Mm-hmm.
Sem er og ég var alveg ferlega heppin sko því að ég sko spila mikið á píanó sko og hann segir læknirinn sko að það hefði ekki mátt muna sko millimetir að þá hefði ég sko mist allar máttin í hendinni sko.
Já, og píanó við farið.
Já, píanó við farið.
Ok.
Þannig að þetta er svona
þetta gerir bara
já, þetta sé þetta er bara já, annan janúar sko.
Uh-huh.
Og síðan náttúrulega mætti alltaf að þetta hefði verið minn sanni botn sko, en svo var heldur betur ekki og allir í kringum mig náttúrulega mikið á nálum og ég gjör sannlega búin að hérna eða að ég held sko búin að brenna alla mína brýr ég bara, í rauninni ég bara bíða eftir því að fjölskylda mín og kærasta mín og allir bara farið að snúa með bakinu svo ég geti nú bara haldið áfram að tortíma mér sko.
Mm-hmm.
En þau gerði það nú ekki og svona ýmislegt sem að þau reyndu að gera fyrir mig þú veist, ég man að kona mín, hún tók mig með jóka og fórum á jókanámski og einhverja svona hugleyslu og þú, jú, þú veist ég, svona leiði alveg að aðeins betur í smá tíma sko en ég gat ekki hætt að drekka ég bara var ekki sjens og þú veist þú svo koma þarna bara einhverja vikur og einhverju mánir þar sem að ég er eila bara í svona hálfgerðu móki sko ég bara þetta bara versnar ef eitthvað er og þú veist, endar á því að ég reyni þú veist, ég tek hálft spjald af parkutin forti og ný í hálfa rauðinslösku og ætla bara að fór að sofa og vakna aldrei aftur sko og svo betur fyrir vakna bara upp í rúmi í minni ein ælu sko og þú veist með þú veist ja, allt einhvern veginn ég eiginlega hálf man þetta ekki sko, eiginlega ekki ég man að þetta gerðist en ég, og ég man svo ofsalega vel hvernig mér leið og sko sjálfshatrið einhvern veginn orðið svo ótrúlega mikið sko að það bara þetta svona tilfinning sem að bara þú veist, þetta nær manni alveg inn í maga sko sem eftir að hægja er mjög góð sko núna, að muna eftir henni þetta er svo sterkar tilfinningar að það er einhvern veginn svona inn í vöðvaminninu sko mm-hmm.
Og þarna er kannski ekki eitt Þannig er kannski heldur ekkit reyði eða hatur út í eitthvað nánastu umhverfi það er ekkit allt í pokkinum að það bara það eina hatrið snýr að manni sjálfu
Já, 100% sko ég bara hef aldrei hatað neitt mann sko nema sjálfa mig á þessum tíma sko og svo þetta heldur svona áfram bara einhvern veginn þangað til að ég einhvern tímann þú veist ég bara heima í stofu og á sjónvarpið með kæristunum minni og ég náttúrulega bara er alltaf þú veist, ég er alltaf fullur all kvöld sko, ég drekk aldrei fyrir framan ég fer alltaf eitthvað annað þú veist, ég er með flöskufalda inn í skáp og ég er með flöskufalda í þvott á svona og ég er með þú veist, mm-hmm. ég er alltaf eitthvað að standa upp og fara fram og gera og græja sko, þú veist, ég er alltaf bara sturt í mig
uh-huh.
og hún er ekkit vitlaus sko eins og hún vitið því
ég þekki svo konu líka
já, maður heldur að maður sé svo klár sko þú veist þetta, veit enginn af þessu sko þú veist maður er svo ferlega lasin sko það er alveg ég er eiginlega ætti maður ekki að hlæja þessu sko en svona
það er gott að vera komin að það stað
en það er en já, svo er þetta hann bara eitt kvöld það, þú veist og hún segir við mér bara, já, herðu og er þetta komið gott nú ferð þú í með þær sko ég geti þetta ekki þú veist, allt í múlum þú veist, sambandið og bara allt saman, allt í múlum sko og hérna ég ringi þú veist, ég samþykki þetta svona ég svona hálfsamþykki þetta ég sko ekki spenntu fyrir þessu af því að ennþá þarna þá finnst mér ég sko ekki vera alkoholisti, þú veist, ég alltaf á því að ég er ekki alkoholisti, ég þunglindur ég veikur og ég að gera þetta til þess að lækna mig í mitt
mm-hmm.
ég ringi frænda minn sem er búin að vera svolítið agitera fyrir mér í langa tíma að þetta væri nú kannski komið gott hjá mér og ég væri nú bullandi alkoholisti að þetta fara í meðferð og svona, ég er alltaf bara hlusta á hann, sko, einum manna út hitt, sko ég ringi hann og hann kemur
er hann
er búin að vera eitrú að þarna er hann búin að vera eitrú að byggja í 12-13 ár, sko
já.
Og sjá, þú veist hvernig hann er búin að umturna sínu lífi, sko ótrúlegur, sko og hann er bara mættur eftir 10 mínútur og við ringjum saman á Vog og þetta er á föstu degi og ég fæ inn á mánudagsmanni
mm-hmm. Hvernig leiðum við það?
Alveg hræðilega
já, þetta er ekki morgun heldur hinn sem ég er að fara inn líku við sko.
Já. Ekki morgun heldur hinn og ég er náttúrulega strax þú veist fer sko hugurinn á fulltarinn að finna afsakanir sko
mm-hmm.
Svo við þekkjum
við erum að komast ekki
já, við erum að komast ekki ég get þetta ekki sko ég hef alltaf mikið að gera og þú veist, fólk þarnast mín og svona bara, sem er náttúrulega bara ekki rétt sko
mm-hmm.
Þannig að ég fer hann að skítrættur 29 ára inn á Vog 18. apríl 2016 og mér fannst ég vera svo mikill aumingi það er svona það sem að sem að mér fannst fyrst, mér fannst bara sko, nú var ég virkilega botnunin á, sko, þetta var ég mesta uppgjöfin, þingstu skrefin að labba hann inn og sko, viðkenna að maður sé sko, sigraður og ég fyrir hann og ég gleymi því heldur aldrei ég sko, fyrsta nóttinu á Vogi þá er maður náttúrulega á sko enga eða þú veist þú sláttinn sofa basically og svo fer ég inn á stofu með manni sem að sem sagt var búin að vera edru mjög lengi en hann hafði lent í slysi og þurfti að nota verkjalyf var ekki dottinn í það, já, var ekki já. Búin að drekka
en eittislega og tekur sem sagt ákveður að taka verkjaleifin inn á Vogi
hann sem sagt fyrir hann á Vog sko að því að hann var jafnansettir aðgerð og hann sko ég hugsaði með mér sko alveg, þú veist, einn indalasti maður sem maður hitt sko og svo heill og flottur einhvern veginn, það skil svona 20 árum eldra en ég eitthvað svo leis og hann gefur mér bók náttúrulega þú veist, búin að vera í A í líklega 30 ári eða eitthvað og sér náttúrulega bara hvað ég er veikur sko. Og hann gefur mér bók til að lesa líf án áfengis sem ég náttúrulega hafði ekkert annað að gera heldur en að byrja að lesa sko. Og þetta var svona pínu moment hjá mér sko. Að sjá bara, já ok þarna er hann er maður og hann er ekki eins og niður dottinn í það en hann svona tekur hann á sínu lífi þú veist, ef að hérna þetta er bara þvílíka ábyrgð og svona og sjálfsþekking sko, sem mér ást alveg magna sko. En ég þannig að hann á Vogi og svona pínlítið geng með veggjum bara og er svona lítill í mér mér er náttúrulega skipa að fara inn á staðafell af góðum manni, góðum ráðgjafa
Hvernig leiðist það í því? Svona það sem undan í gengi að þér leiði svona ekkit vel að vera komin þarna inn að þá bara framlengja þetta í hvaða mánuð?
Ég hringdi í mömmu sko með alveg grátstáni í hverkunum bara mamma, þú veist, þeir eru að senda mig í sveitina sko þú veist þá ég að vera í sveitinni með hinum 30 hérna alkoholistunum hérna grátandi að tala tilfinningar bara nei en mamma var að gerði það bara þú veist akkur ekki þannig að ég renn samt alveg bara svona svolítið mikið blind í sjóin sko, ég veit ekkit mikið þetta, þetta hefur ekkit endilega verið mikið í kringum mig sko
nei.
Og hérna ég hafði aldrei farið á aðfund það tók mér langan tíma að viðkenna að ég væri sko alkoholisti og ég væri máttlaus gagnvart þessum sjúkdómi sko en ég samþykki það nú samt og fer á staðafell og eignast þarna góða félaga og við erum í göngutúrum að tala um lífið og tilveruna og samt ennþá staðafelli þá er ég alltaf að hugsa sko hvernig ég nú sko hvernig á ég nú að gera þetta þegar ég kem út, þú veist, hvernig þú veist, hvað er næsta skref hvernig á ég að fara hérna fara að því að byrja að drekka svona vel alveg, þú veist það var ekki ennþá sko hvarla að mér að ég þyrfti að hætta drekka og ég held að þetta sé ekkit endilega neitt sko þetta er ekkit óalgengt að hugsa svona maður er náttúrulega á fullu að reyna að búa sér til, þú veist búin að eyða mörgum árum í að búa til afsakanir sko maður er heimsmeistari að búa til afsakanir og sumar mjög góðar sko.
Ég átti símdalegin sinni frá Vogi þar sem í hérna konuna mína þar sem ég sagði að það var rosalega veikt fólki kringum mig þetta í sveitinni en ég
væri svona svolítið að læra að drekka.
Já, ég veit það. Ég alveg hann að líka
sko. Ég var þess fullvís að hún tryði mér.
Já, einmitt. Alveg sko. Ég líka svo fyndi sko, þetta svo fyndin tími. Nú var ég var svo duglegur að skrifa dagbók sko. Og ég var að fara í dagbókina mína og hún svo full af svo miklu rugli sko. Bara það eina alls konar strákar, ég ekkert svona og þessi bara fáiði og þessi fáiði og svo bara þú veist maður sjálfur bara mest í fáiðin sko en hérna já, ég veit ekki ég svona þetta var svo fyndin tími en það var svo góður líka sko en svona eftir á hyggja En ég einhvern veginn kem hann út og bara kem heim aftur og þá er þetta svona þetta er aðeins farið að rjátlast á mig sko að ég
þetta hugsanlega gæti þetta verið vandamáli
Já, hugsanlega gæti þetta verið vandamáli en þú veist auðvitað ég búin að eiga fullt af sko fullt af augnablikum og svona uppgjafar augnablikum í bæði á Vogi og í og sko á staðafelli þar sem að ég einhvern veginn er að átta mig á sko hvað sjálfið er einhvern veginn brenglað og þú veist hvað maður er nú í rauninni veikur sko af alkoholisma, ekki bara þunglindi eða einhverju svo leiðis Þannig að ég einhvern veginn kem þarna út eins og örugglega mjög margir alveg með sko á bleiku skýi og nú skal allt verða betra og kemur fljótlega inn í AA og er duglegur að mæta á fundi svona fyrstum sinn sko og hérna síðan einhvern veginn sko fer svolítið bara boltinn að rúlla að sjálfu sér sko eða ekki að sjálfu sér þú veist þetta er alveg heilmikið vinna sko að vera edrú og ákveða það
og sérstaklega svona að koma sér á stað
en ég held að við kannski þekkjum það margir eða mörg sem maður að koma út úr meðferða, maður svolítið fullur orku sko. Svolítið svona sem maður vilji bæta fyrir allan tíma sem maður er búin að eyða í rugl sko.
Við ætlum að gera ansi margt svona meðan auglýsingarnar standi yfir bara
já, í rauninni og ég geri það svolítið sko. Ég fer alveg á fullt bæði að því ég svona vinn í vinnu þar sem að ég vinn svolítið sjálfur sko og það er engin sem getur gert það fyrir mig þannig að ég byrja fullu að vinna mikið og ég fer mikið á fundi og ég fæ sko ég byrja að hafa áhuga á batanum sko og byrja mjög fljótlega að hafa mikinn áhuga á að líða vel og hvað get ég gert þú veist hvernig get ég svona í rauninni svolítið kannski hvernig get ég bætt upp fyrir sko ekki kannski innan tíma bara bætt upp fyrir það sem ég er búin að gera mér Og það er kannski fyrsta skipti sem að ég fer að hugsa sko þú veist sko að vera góður við sjálfan mig sem er svolítið fyndin tilfinning sko þegar þú ert búin að eyða svona löngum tíma í að gjörsamlega hata sjálfan þig og hérna þetta var held ég svona svolítið mikið lykill í mínum bata einhvern veginn að þú veist, ég er ekki endilega góður við sjálfa mig bara, þú veist með því að gera það sem að mér finnst gott sko, ég er góður við sjálfa mig með því að taka réttar ákvarðanir og gera mitt besta einhvern veginn, eða þú veist ekki gera mitt besta, heldur gera reyna að ná sem mestu einhvern veginn út úr eða gera allt svona heiðarleika
mm-hmm.
sem að það er fullkomlega vanta hjá mér sko.
En byrja þetta, finnst þér svona þegar þú svona kynnist það sveitinni einn á staðafelli þessari vinnu sem að kannski
Já,
sem að byrja þar
hugsa sko að þetta byrja svolítið þar sko en líka bara þegar ég
hvernig leiðir í grúbunum svona einn á staðafelli að svona kannski að segja svolítið frá sjálfur svona í hjá hinum alkohol
Já, það, þú veist, það var nefnilega svo magnað einhvern veginn því að ég var ennþá þar var ég alltaf að sko ég var einhvern veginn alltaf með afsakanir og hérna og þú veist og þarna voru sko menn sem á kölluðu hlutina sinni rétta nafni þú veist ég var að fara við blaðið bara hérna hefur einhvern tíma að stofna hérna einhverjum í hættu með alkoholismanum ég bara nei, engum bara í alvörinni Við erum ekki búin að missa bílprófið þrisvarsinnum og er ekki lægi með því eða, þú veist, bara taktu flýsinu úr auganu sko.
Uh-huh.
og fullt að svona hlutum og þetta er það sem er svo gott við AA og þetta er að það eru alltaf það er alltaf einhverir sem eru tilbúinir að horfa á því og segja, þú veist, hættu þú veist, full of shit
uh-huh. Og
meina það vel
Já uh-huh.
Þú ert hættu afsökunum
mm-hmm.
og það var gott og svo kom ég inn þvældist ég inn í deild í hérna, að það sem var mikið af fólki sem ég þekkti fyrir og margir alveg sko virkilega flottir og heilir einstaklingar fyrirmyndir sko og það hjálpaði mér líka mjög mikið sko að sjá þú veist að sjá fólk sem að átti bara frábært líf án þess að þurfa að breyta huganum einhvern veginn og ég vissi ekki að það var í hægt sko ég var alveg búin að gleyma því að var ég hægt að hafa gaman eða bara ekki nefnilega hafa gaman bara að gera eitthvað á þess að
var ég svona, kemur einhver tilgangur?
Já, kemur einhver tilgangur sko
mm.
Ég hérna já, mér gekk mjög vel til að byrja með eftir að ég koma með þær sko og mér fannst alveg frábært og mér þótti svo ótrúlega vænt um hvað fólk tók mér vel þú veist það er allir tilbúin að gefa þér annars séns ef að þú sjálfur sko tekur ábyrgð á þínu lífi og tekst á við vandamáliðin að þá er allir tilbúinir að gefa þær annars hans þegar maður er í neyslu þá ertu svo mikið þú ert svo mikið í egoinu þínu einhvern veginn að það er ekki það er, þú einhvern veginn kemst ekki út við því sko. Mm. Og maður einhvern veginn heldur að maður taki einhver hliðaskref að lífið sér bara búið sko. Sem að, það er ekki þannig fólk er ekki að pæla í þér fólk er bara að hugsa það er allir bara að hugsa sig
mm-hmm. Nókvælega, það er nókvælega
Ég vissi það ekki sko, ég held að það allir var að hugsa mig
Já, þú var aðal umræðið efni
já. Allir var að hugsa mig sko, eða tala mig
mm-hmm.
Alla bara
Í öllum hverfum
Já.
Þegar þessi svona að vinna hefst innan að samtækana
Já
það er hjálpað er svolítið svona að þarna hittir fyrir fólk sem þú þekkti fyrir
já
var, svona, var skömmin þá parinn?
Nei
var ekki svona þér langaði ekki að hlaupa í burtu þegar þú sást svona fyrsta manna sem þú þekkti
nei, alls ekki sko ég einhvern veginn ákvað held ég, ég veit ekki hvort ég ákvað að það gerist bara, ég bara mætti þannig að byrjaði bara að mæta og þú veist, jú, ég var alveg svona pínu hrættur en þá og lítið límir og alltaf kannski bara sem eins og eðlilegt er að þegar maður kemur á einhvern nýjan stað sko en að mæta samt og þú veist, þú vera einhvern veginn bara í svolítið aðurleysi þú veist vera bara svolítið eins og vatni sko. sjá hvert þetta tekur mig einhvern veginn og það einmitt svona svolítið merkilegt sko leiðum maður hættir að streitast á móti það reynir að beygja strauminn einhvern veginn hvað hlutinir gerast merkilega mikið að sjálfur sér sko Það er að segja ef maður er sjálfur búin að setja sig í eða búin að búa sko grunnin og setja sig í góðar aðstæður og já, ég var mjög duglegur að mæta þarna til að byrja með hef aðeins dalað en það hefur samt verið sko ég var neitt að svo heppin að líka sko mjög fljótlega eftir að hérna, ég er kannski búin að vera edru í hálft ára eitthvað svo lesa þá er kona mín ólétt og akkurat ári já, akkurat, já, hún sko sem sagt, settu dagur á dóttur mín að var á edru dæmin 18. apríl
okay.
kom því miður ekki þá
Nei, okay.
það er alltaf verið magnað sko
uh-huh.
en þá sko alltaf hjálpaði mér alveg gríðarlega mikið sko að vera með tilgang og þurfa að hugsa um einhvern annan en sjálfa mig svo fór ég svolítið í sko ég fór mikið hérna hugleyslu og svolítið dottið inn í zen búddisma og er mikið jóka og einhver svo leiðis en AA er samt aldrei langt undan sko.
Mm-hmm.
og þú veist þetta það sem að þetta er unni hefur líka gefið mér er bara sko heil kista af vopnum til þess að takast á við erfileika sko.
Nókvæmlega.
Og ég sagði einu tjáni, hérna við, ég held ég að við satt að við mömmu sko, þú veist, mér finnst þér svo skrítið í rauninni að ættu allir ættu allir að fara einu sinni meðferð sko. Hvort þau að þeir eru alkoholistar eða ekki sko.
Já,
bara aðeins að læra þú veist læra aðeins upp á nýtt sko, og losa sig við óseðina og búum rúmið og borða aðeins hollari mat og eitthvað svona Þetta er nú svona kannski aðeins út á sporinu
En nefnir þetta að þú veist Vist þú segir að bú rúmið
Já.
Að hérna það er samt ótrúlegt sko, hvað þessi litlu hluti sko þegar maður fer út, kemur út sinni meðferð og maður fer heim með lítið blað og það er dagsplanið sem maður fær í hendunar og inn á dagsplaninu standa ekki merkilegi hlutir En það er þetta búum rúmið.
Já.
Hvað áttu erfitt með? Farðið upp morgumat? Nei, aldrei. Settu það inn á.
Busta tennurnar. Já.
Og þetta sem litli hluti er hvað maður samt fær gefur sér oft mínus fyrir að Já. Ná þessu ekki. Já. Fyrstu skrefin, sko. Já, þú veist, þegar maður er að vera þetta og að þú veist, ok, að maður getur komið inn í grúpinu sinna og sagt, ok, ég bjóum rúmið alla síðustu viku
Já.
Og það er bara svona
það er bara geggja
þetta er mikilvægt
þetta er mikilvægt og þetta er svo algjörlega frábært og þetta er í rauninni svo briljant sko. þessi atferlis meðferð í rauninni ég sko alveg, ég gera ennþá stundum dagsplan sko.
Mm-hmm.
Sérstaklega þú veist þegar að ég ekki alveg upp á mitt besta sko. Og sama með þú veist ennþá svo einfaldur í heterómennskunni sko, þú veist, ég ennþá alltaf bara tek svona pinlítið einn dag einu sko, þótt að ég sé ekkit mikið að hugsa að drekka áfengi lengur en ég meina að það kemur alveg fyrir mm-hmm. Þú veist, ég var einn heima daginn og búin að þrýfa allt og vasku upp allt að góða mat og du-du-du og stelpunnar er ekki heima og eitthvað svona ég hugsaði bara, vá, hvað ég var í til í að setja þess niður með kaldan bjór núna
mm-hmm.
Svo bara, já, einmitt þetta læðist aftan á
hans En ég veit ekki, ég hérna ég var búin að bjóða hérna dóttur minni í matundaginn og hérna þetta var aðeins starra matabóð heldur en að ég bjóst við
Já.
Og ég sá fram á það að ég þetta kveikja á grillinu sko. Það voru einhverju nýju hambúrgarar sem ég ætla að bara eldun í mannskapin og, og ég náttúrulega rík út á pall og rík út á salir og fyrir upp í grillinu sko, sem ég hafði ekki gert mjög lengi og leið og ég sé blossa komu upp
Já.
Að það er allt í lagi finnst mér og ég voru mynd að tala þetta við afamann sko. Það kom svona búmm
Já.
Þú veist, það vantar bara eitt kaldan hún
eitthvað sem,
en þetta er ekki þú veist, við erum ekki á fallbrut þá var þetta komið upp og þetta er oft bara gott að já, ég man þegar ég grillaði síðast fullur og það var ekki, gekk ekki vel sem betur fyrir er ég öðrum aðstæðum núna að grilla maður getur snúið þessu upp í það
já, ég þetta er, þú veist, það er fyndið sko Ég saknaði þess ekki ég saknaði sko ekki að fara út á barinn eða út að skemmta mér eða eitthvað svona það eru þessi litlu
mm-hmm.
litlu moment
mm-hmm.
sem að koma að fara alveg í hvelli sko og það er líka svo frábært að vera meðvitaður þetta sko
mm-hmm.
og þú veist það er í raunni þar sem að maður er búin að læra er að vera meðvitaður einhvern veginn eins og þetta daginn hjá mér þú veist ég hlóa þessu eftir tvær mínútur skilur
uh-huh.
en þessi tilfinning kemur og hún er alveg sterk sko.
Megum við einhvern tímann vera orðin það góð að við höldum að við þurfum ekki að sjá þetta eða þurfum ekki að tala um þetta skilur
nei, ég held ekki sko. Ég finnst þetta að vera þetta er ég sé þetta fyrir mér sem sko, skemmtilegt eilíðaverkefni
nokkala
Að því ég er alveg, mér líður þannig að ég komin á hennar stað að mér finnst þetta gaman, sko.
Mm-hmm.
Og plús það, þetta er náttúrulega bara, þú veist, þetta er, þú veist, í öllum þeim skólum sem að ég verið í, þú veist, þetta er besti skólin sem að ég verið í.
Mm-hmm.
Ég sé, held ég ekkit eftir neinu, sko. Þú veist, ég sé ekkit eftir því að hafa liðið eins og mér leið. Þú veist, ég veit ekki hvar ég væri í dag ef ég hefði ekki verið þar sem ég var áður en að ég hefði að drekka
mm-hmm.
og ég gleym aldrei þessum tilfinningum og það er sterkt líka að muna þetta þú veist, ok, mér leið svona og þetta er ástæðan fyrir því og ætla ég að það aftur það er ekki sjens
Nei, það sagði eitt góð maður við mér sinni, sko, þegar maður pær þess að sem maður kalla svona blossa eins og hann kalla blossa maður sjá svona, þú veist þetta er svona augnablik sem að við einmitt fengum okkur,
já.
Skilur nýbúin að þrýfa alltaf íbúin alltaf gott og þá fekk maður sér
já.
Og hann sagði, farðu núna sólaring fram í tíman skilur hvað svo skilur
já,
og þá mann maður það já, einmitt, nei
já.
En spúraðina
já, ég hef ekki gert svo frægur að vinna spúrin sko. Ekki ennþá, ég var alltaf að byrja til rétt að augnablikinu og mér fannst ég aldrei vera almennilega tilbúin sko
mm-hmm.
en hérna ég mun vinna spórin sko
alveg. Þú heyrir fólk tala um þau?
Já. Og hérna og ég á góðan vin sem að ég fekk svolítið að haldi í höndina og í hans baráttu og hérna og þú veist, hann fór í meðferð og svona fekk að hérna hjálpa honum aðeins í því og hann einmitt bara stökk beint í spórin og mm-hmm. sagði bara það hún hefði fundist algjörlega gekkja
mm-hmm.
En það var einhver tíma búin að segja mig að það var eftir nú ekki að fara beint í spórið þegar að hérna og kemja út úr meðferð en síðan bara líða árin og, og
Ég heyrði þetta ofta á fundum að fólk er að hérna, einmitt að sem er að leiða og annað það segir sko að þú veist þegar ég kom, þú veist, úr meðferð 90 og eitthvað að þú veist að þá hafi verið talað það byttu í tvö ár með að fara í spóri
byttu
þetta og þú veist maður heyrði þennan, þetta oft sko svo hérna er bara í dag maður sagt bara tilbúin farið bara í spórin og þau trúnaða mann og láttu leiðið í gegnum þetta skilur en þurfum við ekki að vera svolítið tilbúin til þess þurfum við ekki að þú veist, hafi ekki ég hef farið í spórin og ekki verið tilbúin til þess ég hef ákveðið að reyna að taka spórin skilur og gerði það óeðalega og það gerði ekki neitt fyrir mig skilur það farið mig bara á slæma staði eftir ákveðin tíma skilur þannig að
Nei, ég alltaf með þetta hérna fyrir aftan eira sko og hlakkir rauninni bara til svona ekkert sem að stoppar það að byrja bara á því strax sko
En gluggar í hérna aðbækunar þú hérna þú nefndir nú bókinu á það sem er
Lífan áfengis
ógeðslega skemmtileg hann góð
Ég hérna jú ég las hann að spjaldan á milli í meðferð sko og svo hérna hef ég gluggað í hana og hérna ég fekk hana gjöf frá frænda mínum þegar ég fór í meðferð sko síðan var annar maður sem er mjög kær sko sem að fór í meðferð og þá lét ég hana áfram sko ég nú ekki fengið mér nýja ennþá, en hérna Ég reyndar með hann á hljóðbók á símanum, ég svona mikið hljóðbókamaður gaman að hlusta sko Sama með AA útvarpið í bílnum sko ég hef alveg ótrúlega gaman að þessu sérstaklega að hlusta á svona aðra reynslu sögur sko
Þetta var að ég man að þegar ég sko pekk fyrst AA bókina í hendurnar að hérna og þá var hérna var ráðgjafin sem að spurði mig hvort ég var búin að lesa eitthvað í bókinni og ég sagði já, hann var hann í herbyggi hjá mér og sá að bókina og náttborðinni hjá mér
já.
Og sagði hérna Ertu að lesa þetta? Já, ég er að lesa þetta og hann var svona ekki alveg endilega ég veit ég hvort að hann hefði séð á mig hvort að ég var nú ekki að segja eitthvað gællan og hann segi svona ok, ertu búin að lesa allar reynslusögunar? Já. Það var mér það, þetta var já ok, það svo sem flott og við stók hvernig bókin lítur út en við ætlum að byrja að blasið eitt en já. Ég fór bara beint í reisli svo því að það mér spennandi og ég veit að það margir sem tengja við það
já
en hérna allt AA er bara gott
já, algjörlega, ég er rosalega þakklátur í rauninni að samtökunum og líka bara þú veist, S.A.A. líka og ég held að þetta sé svolítið svona það allt mjög svona það ekkert endilega mjög þakklátt starf sko eða þú veist svona.
Það svona verið svolítið í umræðin ótt að það vandi þetta og vandi pening og þetta svona þú veist, pólitík í þessu
Já.
Allt svona eins og þegar kemur að góður í mannrækt það þarf alltaf að blanda því einhvern veginn pólitíkinn í það sko en þú nefndir að hérna á hann að hérna svona endi lokin að hérna þú nefndir að þú ert búin að vera eitru í 6 mánuði eða hálft ár þegar þú eignast þitt vistabarn rúmlega hálft ár
þegar við komum staði að
hún var ólétt
sko.
Ok, þannig að þú ert búin að vera eitru í hvað þá
ég er búin að vera eitru í
ár
já ár þegar að hún fættist
og þú eru bara þannig hendur það voru búin að vera í ár og búin að vinna heilmikið í sjálfum þeir eins og við meitt ferðu stundum í tíman og spyrðu þig sjálfan hvað hefði gerst hefði þessi stelpa komið eða þetta barn komið í hendurnar á mér fyrir 5 árum síðan
já ég bara ég ofta hugsaði það sko
já
ég bara ég bara veit það ekki sko. Ég væri ég hef ekki farið í meðferð svona sko. Heldur Nei. Ég ekki geta það þetta einhvern veginn svona lífið fyndið sko þetta einhvern veginn raðast oft rétt upp sko mm-hmm. en ég þú veist ef þú getur ekki hugsað sjálfan þig eða sko eða hugsað sjálfa eða þótt vænt sjálfa þig þú veist hvernig úrsköpunar maður ætlar að geta elskað einhvern annan mm-hmm.
Maður heldur að það átti kannski að það sé svolítið stutt af því að þetta barnimanns skilurðu en það marg, svona einhvern veginn það hefur engin áhrif
Nei, ég náttúrulega get ekki sagt til það sko, en ég hugsa samt bara þú veist, ég var á þessum tíma ég var fullkomlega ófær að bæði sko vera heiðlaugur og sko elska einhvern af sko eða þú veist hvernig er maður er bara lokaður mm-hmm. það þú veist bara í brenju bæði inn og út þú getur ekki tekið á móti væntað ekki og þú getur heldur ekki í rauninni sko
ekki svona tilfinningar sem að maður bara þekkir ekki og maður einhvern veginn ekki með þar maður með þar en þú veist þetta er svona tilfinningar sem að kvikna eftir ákveðin tíma þegar maður búin að vera eitrú og vinni sjálfum sér þá fann maður ok, já, ég nú veit ég hvernig er að sakna, nú veit ég hvernig er að elska nú veit ég hvað þetta gott skilur en ég held að þú veist þetta ekki að það maður fái tilfinningar heldur maður, þú veist maður horfir á sjálfan sig og það vakna upp tilfinningar og þetta að blómstra skilur og það alltaf bara, það alltaf að vera gott
alveg frábært og þú veist í rauninni alveg sko fáranlegt að það hafi engin sko sagt manni þetta eða maður hafi ekki bara trúa þessu þegar að þú veist í staðan fyrir að vera að reyna að nota eitthvað til þess að sko breyta huganum og tilfinningunum og hjartanum sko í staðan fyrir að bara reyna að ég veit ekki að finna þessa hluti án áfengis
hlustaði maður nokkuð á nokkuð nema sjálf á sér bara hvort þér Herðu, það er búið að vera frábært að fá að hann heiður að sitjast með þér hérna í hérna klukkutíma og heyra þína sögu
Já, bara kæra þakki fyrir að bjóða mér sko.
Já, bara takk fyrir að koma og takk fyrir því tíma og ég hérna hlustendur mæli með þessari bók sem við nefndum með þá líf án áfengis ég hérna ég á hann á það ekki langt síðan ég las í henni og hérna
hún er alveg frábær sko.
Hún er frábær
Já.
Og mikið af flottum gullkornum þarna í henni og sem maður getur tekið með sér út í lífið
Já.
Við verðum aftur hérna í næstu viku með splungun í hann þátt sem ég veit ekkert hvernig verður en það verður ný saga þanga til því öll farið vel með ykkur takk